Nunca la firmó, ¿eh? Κάτι ομάδα, είμαστε και εμείς μεγάλα φέρια, φτάσουμε εδώ. Δεν έχουμε αφοβηθεί με κανέναν και θα πω να το δείξω το πρώτο λεπτό. Ξέρουμε την ιδιαιτερότητα του παιχνιδιού. Πολλοί από εμάς ξέρουν τι σημαίνει ο Τζόρτζ και τι παιδί ήταν. Ο Τζόρτζ πάντα ήταν το παράδειγμα για αυτή την ομάδα, γιατί πολλές φορές έδινε και την ψυχή του, έβαζε πιο πάνω την ομάδα από όλους και θυσίαζε ακόμα και τη σωματική του ακεραιότητα. Και σήμερα μέσα στο παιχνίδι θα είναι το παράδειγμά μας. Ο καθένας από εμάς θα θυσιάσει τον εαυτό του για να τον τιμήσουμε όπως του αξίζει. Να είμαστε όλοι έτοιμοι. Πάμε!
Πάμε!
Έτσι ξεκίνησαν όλα εχθές στο Wembley με αυτή την ομιλία του Τάσου Μπακασέτα που θα μνημονεύεται για πάντα, όπως βεβαίως και αυτή η νίκη η οποία δεν μπορεί να εξηγηθεί με λόγια ακόμα και από ανθρώπους που ειδικεύονται στον ψυχολογικό τομέα και θα προσπαθούσαν, αν ήταν εκεί στο Λονδίνο το προηγούμενο βράδυ, να ετοιμάσουν ψυχολογικά τους παίκτες για να μπορέσουν χθες να αγωνιστούν σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν έπρεπε να γίνει ποτέ. Κι όμως, αυτό το μάτς που δεν έγινε ποτέ έγινε. Και το κέρδισαν αυτοί οι οποίοι υποτίθεται πως δεν ήταν έτοιμοι να το κερδίσουν, συντετριμένοι από τον θάνατο του Τζος Μπάρντοκ. Ένας παίκτης που δεν έπρεπε να παίξει ποτέ, εφόσον θα ήταν υγιής, ο κορυφαίος center forward που έχουμε αυτή την εποχή, Φώτης Ιωαννίδης, έπαιξε. Και αυτός που έπαιξε, ο Βαγγέλης Παυλίδης, πέτυχε 2 γκολ μες στο Wembley, χαρίζοντας μια ιστορική νίκη για την δική μας ομάδα. Έγιναν όλα αυτά που εμείς που ήμασταν απ' έξω από τα αποδυτήρια και σε πολύ μεγάλη απόσταση περισσότερη, ενώ εκατοντάδων χιλιόμετρων, πιστεύαμε ότι δεν θα μπορούσαν να συμβούν ποτέ. Μην ψάχνετε για εξήγηση. Προσπαθούν διάφοροι και προσπαθούσα και εγώ από χθες το βράδυ να βρω μια λογική εξήγηση. Αλλά τελικά εναποθέτω όλες μου τις ελπίδες που είχα στην δήλωση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος ως προπονητής της εθνικής ομάδας θα έπρεπε να είναι το α και το ω αυτού του ιστορικού θριάμβου. Όμως ο ίδιος για την μεγαλύτερη νίκη της προπονητικής του καριέρας έβγαλε τον εαυτό του κατά το ίμιση εκτός, λέγοντας δικαίως και θαραλέα ότι δεν ήταν σε κατάσταση τέτοια, ούτε την εμπειρία είχε, ούτε τα εφόδια να παίξει τον ρόλο του ψυχολόγου απέναντι στους παίκτες του. Από την νύχτα της Τετάρτης, όταν έμαθαν τα θλιβερά μαντάτα από την Ελλάδα, μέχρι την ώρα του αγώνα. Και τι είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, εφθαρσός. Ο κάθε παίκτης έφτιαξε μόνος την ψυχολογία του. Και όλοι μαζί μετά. Εγώ δεν μπορούσα να κάνω κάτι γι' αυτό. Αυτή τη σημερινή εκπομπή δικαιούμαι να την βαφτίσω λίγο διαφορετικά. Είναι το αυστηρός αιρετικά σύμφωνα με το πρόγραμμα της ΕΡΑΣΠΟΡ, αλλά στην πραγματικότητα είναι το αυστηρός ελληνικά. Ξέρω ότι δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να αντικαταστήσει το 1-0 επί της Πορτογαλίας, στο Νταλούζ της Λισαβόνας, τη μέρα που στεφθήκαμε πρωταθλητές Ευρώπης. Εκείνη ήταν και θα είναι, αν βεβαίως βρεθεί ένας αντίστοιχος θρίαμβος ή ακόμα και μεγαλύτερος, θα αντικατασταθεί και εκείνη η νίκη. Έλεγα λοιπόν ότι εκείνη η νίκη είναι η κορυφαία στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Μα η χθεσινή, που σίγουρα πλέον περνάει στην δεύτερη θέση όλων των εποχών ως αποτέλεσμα, ήταν μια νίκη διαφορετική. Μια καθολική επικράτηση, σαν να κέρδισε χθες την εθνική μας ομάδα όχι μόνο ένα παιχνίδι, όχι μόνο τους Άγγλους, όχι μόνο την οδύνη της για την απώλεια του Τζος Μπάρντοκ, όχι μόνο την έδρα των Άγγλων, σαν να κέρδισε πάρα πολλούς αντιπάλους, ακόμα και τους δικούς της δαίμονες. Και για το που φτάσαμε μετά από μια αδιανόητη και διευκρίνηστη διαδικασία, ας το θυμηθούμε με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου Παλιού, που είναι στην κοσόρα των ήχων και θα μας θυμίσει με τη φωνή του Πέτρου Μαυρογιαννίδη, αυτού του τυχερού συναδέλφου που βρέθηκε χθες στο Wembley, τι ακολούθησε αυτής της συγκλονιστικής ομιλίας και παρένεσης του Τάσου Μπακασέτα.
Κουλιεράκης μπήκε στην περιοχή. Πάτησε για τον Παυλίδη. Το σουτ γκολ! Γκολ! 1-0 στο 49. Η Ελλάδα ανοίγει το σκορ στο Wembley. 0-1 με σκόρερ του Παυλίδη. Πέλκας από τον άξονα. Η πάσα του, οι κόντρες, ξανά Πέλκας πλησιάζει προς την περιοχή, κερδίζει κόντρες, Κωνσταντέλιας πέφτει κάτω και άλλες κόντρες, ο Πέλκας, ο Παυλίδης, το σουτ γκολ! 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 2-1 με τον Παυλίδη, με μπάζερ μπίτερ στο Γουέμπλεϊ. 1-2 Αγγλία-Ελλάδα από την επιμονή του Κωνσταντέλια, την επιμονή του Βαγιανίδη, τον γκολ από τον Παυλίδη στο τέλος. 1-2 στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Τέλος το μάτς. Αγγλία-Ελλάδα 1-2.
Η Κάνσας είναι το συγκρότημα που είχε τραγουδήσει αυτό το ιστορικό τραγούδι, ότι στο φινάλε τι είμαστε όλοι μας, σκόνη που την παίρνει ο άνεμος, μια πικρή διαπίστωση για όλα όσα ο άνθρωπος με ματαιοδοξία διεκδικεί στη διάρκεια της ζωής του, μα στο τέλος δεν παίρνει τίποτα μαζί του. Χθες η ελληνική ομάδα κατά πολλούς έπαιξε με 12 παίκτες. Ήταν η ψυχή του Τζορτζ Μπάλντοκ ο 12ος παίκτης, και αυτό είναι αλήθεια. Δέχτηκα μία ερώτηση από ένα συνάδελφο πριν περίπου μία ώρα, πώς γίνεται αυτοί οι διεθνείς μας που αγωνίστηκαν χθες στο Γουέμπλι να μην μπορούν σε έναν αντίστοιχο αγώνα να εμφανίσουν αυτόν τον ψυχισμό. Μα δεν προγραμματίζεται ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να σου επιβάλλει κανένας. Είναι κάποιες συνθήκες ιδιαίτερες. Είναι η ψυχή του ανθρώπου η οποία δεν είναι ελεγχόμενη κατάσταση. Δεν μπορείς να τους βάλεις να επαναλάβουν, γιατί δεν μπορούν να είναι και οι ίδιες ποτέ οι συνθήκες ενός επόμενου αγώνα με τις χθεσινές. Είναι κάτι το οποίο παραμένει και θα παραμείνει αδιευκρίνιστο. Ούτε οι ίδιοι καλά-καλά μπορούν να το εξηγήσουν. Γι' αυτό και αυτοί οι χαρμολύποι τους χθες έπετυχαν την μεγαλύτερη νίκη της καριέρας τους. Όλοι τους. Και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Το παραδέχτηκε ο Τάσος Μπακασέτας. Ποτέ δεν έχουν πάρει στη ζωή τους αυτοί οι παίκτες και αυτός ο προπονητής τόσο μεγάλη νίκη. Μα δεν μπορούσαν να τη χαρούν. Δεν έβγαινε αυτή η χαρά. Ναι, μεν πανηγυρίστηκαν τα δύο γκολ, αλλά όταν τελείωσε ο αγώνας, πάλι το μυαλό ήταν εκεί, στον αδικοχαμένο συμπαίκτη τους. Εδώ με την ευκαιρία νομίζω ότι πρέπει να ακούσετε το βίντεο που ετοίμασε η Sheffield United, με την οποία έπαιξε πάρα πολλά χρόνια και επιτυχημένα ο Τζορτζ Μπάλντοκ. Βεβαίως, αφού είναι από τη Sheffield United, είναι ένα αγγλικό βίντεο. Ο Μπάλντοκ, την μητρική του γλώσσα, μιλάει και εκεί. αλλά αξίζει να το ακούσετε, γιατί μέσα σε αυτό το βίντεο των περίπου 3 λεπτών υπάρχουν και μερικές πολύ χαρακτηριστικές περιγραφές τερμάτων που πέτυχε ο Τζορτζ Μπάλντοκ, επαναλαμβάνω, κατά τη θητεία του στη Sheffield United. Πάμε να τα ακούσουμε.
When I first signed here, I knew, you know, the size of the club, the ambitions. I knew how good the fans were.
Something else, isn't it? I can't wait, to be fair. You know, this is the kind of places you want to play.
Ball down the left. Cross comes in, it's low. Here's an opportunity for Baldock, and he scored! It's George Baldock, of all people, who opened Sheffield United to count for the season.
Baldock. Cruel's beaten again. And it's the other wing back. Away from Lo Celso. Bash him in there. And Sheffield United do have their equalising goal.
Connor with the ball in. Is Baldock arriving? Makes it three.
Now we've got time for Martin Davis into the middle. What a goal that is! George Baldock!
United himself, and Baldock takes over eventually. Baldock! Fired in the near post. And Sheffield United take the lead.
No, we haven't just had success on the field, we've had it off in terms of friendships. Group of friends, all the staff was special.
Τα πανηγυρικά που ακούτε σε αυτό το βίντεο που ετοίμασε η Sheffield United στη μνήμη του George Baldock είναι βεβαίως από την ημέρα που πέτυχε την άνοδό της στην Premier League. Ο Baldock ήταν πρωταγωνιστής εκείνη την θριαμβευτική πορεία στην Championship, πρωταγωνιστής επίσης και σε πολλούς αγώνες της Premier League στο διάστημα που ακολούθησε. Και σωστά λέτε κι εσείς, αν εδώ με την ευκαιρία, επειδή έχω χαθεί λίγο στην σημερινή διαδρομή, να διευκρινίσω κάτι πρώτα-πρώτα για αυτό το δίωρο που θα ακολουθήσει, γιατί θα τερματίσουμε σημερινή εκπομπή στις 2. Δεν πρόκειται ούτε να δεχτώ να ασχοληθώ με μηνύματα τα οποία θα χαλάσουν την ατμόσφαιρα αυτής της εκπομπής. Μην κάνετε τον κόπο. Εντάξει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, εσάς που θέλετε να βγάλετε τα δικά σας αποθυμένα, δεν έχετε δουλειά στη σημερινή εκπομπή και να στείλετε δεν πρόκειται να διαβαστεί ούτε καν από μένα, πόσο μάλλον στον αέρα αυτό το μήνυμά σας. Δεύτερον, δεν συστηθήκαμε επαρκώς. Ο Κωνσταντίνος Παλιός είναι στην κοσόρα των ήχων, η Βιβή Νικολοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο μέχρι τις 2 και σας χρειαζόμαστε παραπάνω σήμερα. Να καταθέσετε την δική σας ψυχή για όσα απροσδόκητα ζήσατε χθες το βράδυ παρακολουθώντας την δική μας ομάδα στην καλύτερη εμφάνιση της ιστορίας της. Θα το φέρω έτσι το πράγμα τελικά. Μπορεί να μην ήταν η μεγαλύτερη νίκη, να μην ξεπέρασε το μύθο του Νταλούς και της κατάκτησης του Euro, αλλά για μένα ήταν η καλύτερη εθνική ομάδα που έχω δει στη ζωή μου. Ακριβώς γιατί οι συνθήκες προκαταβολικά μας οδηγούσαν σε διαφορετικές σκέψεις και το φινάλε μας γοήτευσε σε τέτοιο βαθμό που μείναμε στην πραγματικότητα άφωνοι. Εκτός βεβαίως από εκείνους 5.000 Έλληνες που βρέθηκαν στο Γουέμπλι και δεν το κούνησαν από τις θέσεις τους μετά τη λήξη του παιχνιδιού. Ένα αποτέλεσμα που εγώ θεωρώ ότι την καλύτερη απόδοσή του την έκανε μια βρετανική εφημερίδα, ο Guardian. Θα σας διαβάσω το σχετικό απόσπασμα στην πορεία. Θα μιλήσουμε και με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, που είναι ακόμα επί αγγλικού εδάφους και έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τον αντίκτυπο του συγκεκριμένου αγώνα, γιατί δεν είναι μόνο πώς το βλέπουμε εμείς, πώς το βλέπουν και οι Άγγλοι. Θέλω όμως τη δική σας συμμετοχή, γιατί ο καθένας σας μπορεί να έχει μια διαφορετική προσέγγιση, μια διαφορετική εικόνα από όσα συνέβησαν εχθές, και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή να μεταφέρω σήμερα από το μικρόφωνο της Era Sport. Θυμίζω λοιπόν επίσης ότι έχουμε το μάτς με την Ιρλανδία την Κυριακή. Έχουν ήδη πουληθεί 12.000 εισιτήρια. Ναι, ο κόσμος από χθες το βράδυ σπέβδει με ταχύτητα τους ρυθμούς να τα προμηθευτεί. Κάντε το κι εσείς, γεμίστε το γήπεδο Καρισχάκη. Σας το έλεγα χθες πριν το παιχνίδι, ότι ανεξαρτήτως αποτελέσματος σας χρειάζονται οι διεθνείς μετά από αυτή τη μεγάλη δοκιμασία που περνούν. Εγώ λέω ότι υπάρχει ένας λόγος παραπάνω πλέον. Όχι επειδή κέρδισαν στην Αγγλία να πάμε ως πανηγυρτζίδες να τους υποστηρίξουμε, αλλά να τους υποστηρίξουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να επανέλθουν εκεί που πρέπει, διότι όπως εξήγησε και ο Γιωβάνοβιτς, όταν έχεις μάτς κολλητά στις τρεις μέρες, είναι πολύ δύσκολο να προετοιμάσεις τον ψυχισμό των παικτών σου. Υποτίθεται, αν και αυτό στην πραγματικότητα δεν έχει συμβεί, ότι πετάνε στα ουράνια. Δεν έχει συμβεί γιατί δεν μπόρεσαν να πετάξουν στα ουράνια, έχοντας στο μυαλό τους τον Τζόρτζ. Χρειάζονται όμως μια πνευματική υποστήριξη διαφορετική από αυτή που έχουμε συνηθίσει πηγαίνοντας να δούμε αγώνα της εθνικής ομάδας. Η Era Sport συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια με τις 20 διπλές προσκλήσεις, τις οποίες θα κληρώσουμε λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Πάρτε λοιπόν μέρος αυτού του διαγωνισμού. Έχετε ακόμα χρόνο αρκετό, παραπάνω από μία ώρα. 2:50 λέμε να κάνουμε τη σχετική κλήρωση για τους 20 νικητές. Οι προσκλήσεις, επαναλαμβάνω, είναι διπλές, δηλαδή στην πραγματικότητα 40 από εσάς θα βρεθείτε στο Γεώργιος Καρισχάκης το βράδυ της Κυριακής για το μάτς με την Ιρλανδία. Σας θυμίζω ότι για να πάρετε μέρος σε αυτή τη διαδικασία πρέπει από το κινητό σας και μόνο από το κινητό σας να στείλετε SMS γράφοντας τη λέξη sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό μετά, προσθέτετε Ελλάδα-Ιρλανδία, να ξέρουμε ότι είναι για το συγκεκριμένο μάτς το μήνυμα, όνομα, τεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Η αποστολή του μηνύματος στο γνωστό αριθμό 54160. Θα κάνω και άλλες υπενθυμίσεις, τουλάχιστον μέχρι τη 1:30. Έλεγα λοιπόν ότι ο Μπάλντοκ έπαιζε με έναν δικό του τρόπο χθες στο Γουέμπλι. Δεν ήταν η ενός λεπτού σιγή, δεν ήταν μόνο τα μαύρα περιβραχιών, ήταν ο ψυχισμός του. Αυτό που μνημόνευσε ο Τάσος Μπακασέτας προς υπόλοιπους συμπαίκτες όταν πριν μπουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και σωστά ο συνάδελφος Θέμης Κέσσαρης έγραψε στην ιστοσελίδα Sport 24, αφενός ότι ο ίδιος υποκλίνεται στους παίκτες και στον Ιβάν Γιωβάνοβιτς για αυτή την κορυφαία νίκη της καριέρας τους, η οποία οδήγησε στο ένα άλλο γεγονός στην πραγματικότητα, ότι ναι, οι διεθνείς μας έστησαν μέσα στο Γουέμπλι ένα άτυπο μνήμα για τον Τζορτζ Μπάλντοκ. Αρχικά είδατε και στη χθεσινή εκπομπή, η αντίδραση ήταν διαφορετική. Σας το έλεγα και εγώ, προσπάθησα και εσάς να σας σύρω σε αυτό το σκεπτικό ότι αυτό το μάτς δεν έπρεπε να γίνει ποτέ, ασχέτως αν δεν προβλέπετε στους κανονισμούς. Βεβαίως, όπως είπε και ο Μανώλης Γρηγοράκης σε μια ανάρτηση στο Facebook, το ποδόσφαιρο έχει καταντήσει γαλέρα, διότι δεν είναι οι κανονισμοί το πρόβλημα, είναι η νοοτροπία. Θυμίζω, εάν ο Μπάλντοκ ανήκε στην χθεσινή αποστολή της εθνικής μας ομάδας και έφευγε από τη ζωή παραμονή του αγώνα, δεν θα γινόταν το μάτς. Θα έβρισκαν τότε ημερομηνία οι παράγοντες του UEFA, αλλά επειδή είχε μείνει στην Ελλάδα, δεν θα βρισκόταν ημερομηνία. Καταλαβαίνετε τώρα το αστείο του πράγματος. Επίσης, είχε τεθεί και το άλλο ερώτημα. Αν είχε φύγει από τη ζωή, χτύπα ξύλο, ένας Άγγλος ποδοσφαιριστής, τι θα γινόταν την πλευρά της Αγγλικής Ομοσπονδίας? Δεν θα ζητούσε αυτή με τον δικό της τρόπο τον πιο επιβλητικό αναβολή του αγώνα? Τέλος πάντων, δεν μπορέσαμε να επιβάλλουμε εμείς το δίκαιο μας. και το επέβαλαν τελικά οι διεθνείς με έναν δικό τους τρόπο το δίκιο τους. Πήραν τη νίκη λες και ήταν ορισμένοι από τον Μπάλντοκ και τον Θεό. Και όπως σωστά γράφει ο Θέμης και εσείς, δεν μπήκαν ως ρομπότ χθες να παίξουν στο γήπεδο. Οι 11 που ξεκίνησαν στο Γουέμπλι και οι 5 που ήρθαν τον πάγκο αγωνίστηκαν στην πραγματικότητα με ανοιχτές πληγές. Αγωνίστηκαν με τον προσωπικό κώδικα αυτοδιαχείρισης, έτσι ακριβώς όπως το είπε ο Γιωβάνοβιτς. Ο Γιωβάνοβιτς είπε: τι δεν μπορούσα να πω εγώ στα παιδιά. Κανείς, ούτε εγώ ήμουν προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο. Δεν μπορούσα εγώ να παίξω το ρόλο του ψυχολόγου. Μόνοι τους ο καθένας και μετά όλοι μαζί διαμόρφωσαν την ψυχολογία τους. Αλλά επειδή αναγκάστηκαν να παίξουν, αναγκάστηκαν να μπουν και σε μια διαδικασία που ήταν εκτός προγράμματος και πέτυχαν αυτό που είδατε μετά στο χορτάρι. Μέσα δηλαδή από αυτό το απάνθρωπο αρχικά που είχαμε δει, βγήκε και εξυψώθηκε όλο το ανθρώπινο. Και όπως γράφει ο συνάδελφος, ευτυχώς διότι δεν τους δόθηκε μόνο μία μεγάλη δοκιμασία, αλλά ταυτόχρονα και μία πρώτης τάξεως ευκαιρία. Λες και έστησαν ένα μνήμα μέσα στο Γουέμπλεϊ, επειδή κατάλαβαν ότι ούτε με τα μαύρα περιβραχιόνια, ούτε με τη σιγή του ενός λεπτού μπορούσαν να τιμήσουν αρκετά τον Τζος Μπάλντοκ. Λες και κάτι μέσα τους τους είπε ότι μπορούν όχι μόνο να παίξουν καλά, όχι μόνο να κοντράρουν την Αγγλία, να την παίξουν στα ίσα και να τις πάρουν και το αποτέλεσμα. Λες και με κάθε δεκάλεπτο που περνούσε, ρίζωνε μέσα τους η πεποίθηση ότι γίνεται, ότι ίσως απόψε πετύχουν τη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας τους. Και αυτό ακριβώς που γράφει ο Θέμης Κέσαρης συνέβη με τη σέντρα των διεθνών μας όταν δέχτηκαν την ισοφάριση. Πιστεύω, παρότι δεν ήμουν στο γήπεδο, δεν πρόλαβε καν να ανοίξει το στόμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να δώσει κάποια οδηγία εκείνη τη στιγμή. Βλέποντας με τη σέντρα όλους τους διεθνείς μας να χυμάνε για να πετύχουν δεύτερο γκολ, ο Ιβάν κρατήθηκε στην άκρη. Έβλεπε κάτι το οποίο ούτε ο δικός του ο νους μπορούσε να συλλάβει και οδήγησε αυτή η ψυχική δύναμη στο τελικό 1-2. Πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Έχουμε φτάσει 31 λεπτά μετά τις 12 για να συνδεθούμε στην πορεία και με τον πλέον τυχερό συνάδελφό μας, τον Πέτρο Μαυγιαννίδη, που πήρε πάνω του την περιγραφή του χθεσινού αγώνα και βεβαίως καρπώνεται και τη σχετική επιτυχία. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Έχουμε συνδεθεί και με το Λονδίνο, με τον Πέτρο Μεγιγανίδη, τον πιο τυχερό από όλους τους δημοσιογράφους της Era Sport. Πέτρο, θα το λέω, έχει ζήσει.
Κανόνισε να με ματιάσει, έχει τον.
Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση εδώ. Έχει ζήσει για μένα την ενδοξότερη από τη μία πλευρά νίκη της εθνικής μας ομάδας μετά την κατάκτηση του Euro στην Πορτογαλία, μετά τον τελικό δηλαδή, στο Νταλούζ. Ωστόσο, για μένα αυτή είναι η καλύτερη εθνική ομάδα που έχω δει ποτέ στο γήπεδο.
Ναι.
Λόγω των συνθήκων που είχαν διαμορφωθεί, λόγω αυτού του ανεξήγητου πλέον φαινομένου που παρουσίασε κάθε παίκτη ξεχωριστά, όπως είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο ίδιος δεν είχε συμμετοχή σε αυτό το πράγμα. Μόνοι τους το φτιάξανε. Εκείνος μόνο πλάνο αγωνιστικό τους είχε δώσει. Τα υπόλοιπα ήταν δική τους δουλειά. Και λόγω και της κυριαρχίας των διεθνών μας, εκείνο το 30 λεπτό 5ου έως 35ου λεπτού, το οποίο δεν το έχουμε δει ποτέ στην ιστορία της εθνικής ομάδας, να πηγαίνει να παίξει σε τέτοια έδρα με τέτοιο αντίπαλο και να κυριαρχεί στο γήπεδο έστω για 30 λεπτά. Γιατί όπως έλεγε και ο Νίκος Νταμπίζας, Πέτρο, και δεν τον άκουγε στην περιγραφή του αγώνα, δεν γίνεται λέει, να παίζουμε αυτό το ρυθμό συνέχεια.
Ναι, ναι.
Αλλά ήταν μαγική εικόνα αυτό το 30 λεπτό. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια εθνική ομάδα στη ζωή μου.
Πολλά πράγματα μπορεί να πει. Ένα ακόμα που θα μπορούσα να προσθέσω εγώ σε αυτό είναι ότι θα ήταν άδικο ακόμα και το παιχνίδι τελείωνε 1-1.
Βέβαια.
Θα μπορούσαμε να θεωρούμε τους εαυτούς μας αδικημένους από το σκορ, αν το παιχνίδι τελείωνε 1-1.
Σε πληροφορώ χθες με πίεση η φιλενάδα μου να παίξουμε Χ το πρώτο ημίχρονο και το παίξαμε. Το κερδίσαμε.
Σε καλή μεριά.
Πρόσεξε. Υποστήριζα μετά, τη λέω, ότι αν τελειώσει Χ το ημίχρονο, θα τελειώσει Χ και το ματς. Δεν μπορεί να το χάσουμε μετά το ματς. Ευτυχώς που δεν έπαιξα το χιχί μετά. Γιατί κατάλαβες.
Ναι.
Θα με πίκραινε από τη μία ισοφάριση έτσι όπως πήγαινε το ματς. Δεν θα με ενδιέφερε πλέον τα χρήματα. Και βεβαίως μετά θα ζούσα με αυτή την τεράστια ένταση το 1-2.
Ναι.
Το και οποίο λέω 1-2, εξήγησα προηγουμένως, Πέτρο, και πες μου εσύ που το έζησες, αν διαφωνείς. Με το που έγινε σέντα, δεν πρέπει να προλάβει ο Βάνοβιτς να έδωσε κάποια εντολή. Μόνοι τους ξεχύθηκαν όλοι για να βάλουν δεύτερο γκολ.
Καταρχάς το είπε και ο ίδιος. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, αυτό που μπορούμε να πούμε να προσθέσουμε σε όλα αυτά είναι ότι αν υποθέσουμε, ρε παιδί μου, ότι γύρω στο 49 μπήκε το 0-1, έτσι, αν υποθέσουμε ότι γύρω στο 65, άντε 70, αρχίζαμε και το βλέπαμε λίγο πιο ταμπούριο το πράγμα, θα μας έλεγε κανένας τίποτα. Όχι. Αν επίσης μετά το 87 που έγινε το 1-1, παίζαμε λίγο λεωφορείο, λίγο χτύπησα το πόδι μου, πέσε λίγο κάτω για να περάσουν οι ώρες. Να περάσει η ώρα, μάλλον, για να τελειώσει το παιχνίδι με 1-1, πάλι ικανοποιημένοι δεν θα ήμασταν.
Ναι, δεν σου απαντώ γιατί κατάλαβε. Είναι εύλογη η απάντηση.
Ναι. Και όμως όχι.
Τίποτα. Με τη σέντρα κατευθείαν.
Ναι. Να πάρουν το διπλό. Ήταν δηλαδή πολύ εντυπωσιακό όλο αυτό το πράγμα το οποίο έκαναν.
Και το 2-1 γίνεται με τέτοιο τρόπο. Όπως θα μου πει, έγινε και το 1-0. Δηλαδή να πάρει φόρα ένα παίκτη από μακριά, Κουλιαράκη στην πρώτη περίπτωση, ο Πέλκα στη δεύτερη. Να του πάρουμε αμπάριζα.
Παραμάζουμε, μπράβο.
Γιατί. Πόσες κόντρες θέλαμε να κερδίσουμε, 10 και τις 10 θα κερδίζαμε.
Ναι, όλες. Σβάρνα που λέμε έτσι.
Ναι. Και μιλάμε απέναντι σε μια ομάδα που κοστολογείται σύμφωνα με το Transfer Market 1,46 δισεκατομμύρια ευρώ.
1,5 δισάκι.
Ναι. Ενώ η δική μας εθνική ομάδα μόλις 176 εκατομμύρια.
Ναι, μόνο εντάξει. Εντάξει, το έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές. Το πράγμα δεν παίζει ποτέ.
Όλα αυτά είναι θεωρητικά γιατί ο Λάζαρος Ρότα, για παράδειγμα, που κοστίζει σύμφωνα με το Τάσμα μόλις 2 εκατομμύρια χθες, εμένα στα μάτια μου έκανε 120.
Ναι, ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Δεν μπορεί να βρει πόσο.
Μία φορά τον πέρασε ο Σάκα. Μία.
Υπάρχουν παίχτες που μπορεί να πει ότι δεν μπήκαν τόσο έντονα στο κλίμα του παιχνιδιού και έχουν και δικαιολογίες, αλλά δεν υπάρχει κανένα λόγο να τι αναφέρουμε. Να σταθούμε στο ότι ο Κουλιαράκης έπαιζε με κίτρινη κάρτα από το 7.
Έλα,
ότι ο Βλαχοδήμος χρειάστηκε μία φορά νωρίς να κόψει τον αέρα των Άγγλων και έκανε την εντυπωσιακή επέμβαση στο σουτ του Μπέλχαμ. Το δεύτερο, να πούμε την αλήθεια, δεν πιανόταν.
Γιατί προσπάθησε, τα κόμπεσε.
Είχε πάρα πολύ δύναμη και, και σώματα μπροστά, έτσι. Άρα ήταν πάρα πολύ δυνατό το σουτ του Τζουλ. Και έγινε έτσι το 1-1. Εγώ σας πάθανα να σταθώ πάντως. Το γεγονός ότι δεν το έβαλαν κάτω, δεν θεώρησαν ποτέ το παιχνίδι τελειωμένο στο 1-1 και σε αυτά τα λίγα λεπτά που απέμεναν, σκάρτα 10. Μαζί με τις καθυστερήσεις, είπαν θα το βάλουν τον κολλήγιο.
Παίξαν τελικά ακριβώς 10 παίξαν, γιατί τελικά αντί για 5 λεπτά παίξαν 7 λεπτά.
Ναι. Δημιούργησαν δύο προϋποθέσεις. Η μία κατέληξε στα δίχτυα. Πάρα πολύ καλό μάτσο από τον Παυλίδη. Το μερό αυτό που έκανε ο Γιωβάνοβιτς στο φινάλε του αγώνα.
Που δεν θα έπαιζε ο Παυλίδης, αν ήταν καλά ο Φώτης
Ιωαννίδης. Ναι, ο Ιωαννίδης. Που στο φινάλε του αγώνα έβαλε τον Βαγιανίδη και τον Κωνσταντέλια με φρέσκα πόδια και στην επίθεση μπροστά, όταν έβγαλε και Σιώπη και Κουρμπέλη. η οποία χθες πρέπει να κάνει το 20 κλεψίμα το καθένα. Είπαμε, όχι, τώρα πώς θα παίξουμε με Μάνταλο και Ζαφίρι εκεί. Ο Μάνταλος δεν παίζει εξάρι. Είναι λίγο οχτάρι. Ο Ζαφίρις παίζει δεκάρι στη Σλάβια. Πώς θα παίξει από τους πίσω και τα λοιπά. Όμως και αυτοί ανταπεξήλθαν πραγματικά εξαιρετικά. Λες και κάτι του έσπροχνε.
Ο Μπάλτοκ του έσπροχνε. Είναι σαν παίζαμε με το πνεύμα του Μπάλντοκ, ως 12ο παίκτη. Δηλαδή, σωστά έγραψε, όπως διάβασα προηγουμένως και το άρθρο του στο Σπόρ 24, ο Θέμης Κέσσαρης, οι διευθυντές πήγαν χθες να στήσουν ένα μνήμα, ένα άτυπο μνήμα μέσα στο Γουέμπλεϊ. Δεν έφτανε η ενός λεπτού σιγή, ούτε τα μαύρα περιβραχιών. Έπρεπε να έρθει και το αποτέλεσμα. Γι' αυτό παίξανε και μετά το 87 με τον ίδιο τρόπο.
Εντάξει, ήταν πολύ εντυπωσιακή η προσπάθεια και αποτυπωνόταν λίγο στα πρόσωπά του. Τώρα δεν ξέρω, δεν έχω και εγώ λόγια και ακριβώς να το περιγράψω και να το εξηγήσω ακριβώς, αλλά λίγο πολύ.
Κανείς δεν έχει. Έγραψε πολύ ωραία ένας ακροατής μας, Πέτρο, ότι από Θεσσαλονίκη ο Γιάννης, ότι σαν να υπήρχε η πνοή του Θεού και μέσα από αυτή ο Μπάλντοκ ήταν πίσω από κάθε διεθνή. Αυτή η πνοή που τους έσπρωξε να παίξουν πιο πάνω από αυτό που πραγματικά μπορούν και δεν θα το μάθουμε ποτέ πώς συνέβη, αλλά δεν χρειάζεται κιόλας. Ναι.
Ποτέ. Απλώς αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε, γιατί λένε ρε παιδί μου ότι θα μείνει για πάντα χαραγμένο στο μυαλό μας ο Μπάλντοκ κτλ. Οποτεδήποτε θα αναφερόμαστε μετά από πολλά χρόνια. Πότε ήταν η πρώτη νίκη της Ελλάδας απέναντι στην Αγγλία.
Όταν έφυγε από τη ζωή ο Μπάλντοκ.
Μία μέρα μετά έφυγε από τη ζωή ο Τζορτζ Μπάλντοκ. Και αυτό είναι σημαντικό. Λοιπόν, μια εξελιξούρα να πούμε. Ναι. Την είπα και νωρίτερα, πιθανότητα να την έχει διαβάσει και εσύ πλέον στο διαδίκτυο. Ότι με το που τελείωσε το χθεσινό παιχνίδι είχαμε ένα τρομερό boost.
Όπα, χάσαμε. Χάσαμε τον Πέτρο Μαγιανή. Θα επανέλθουμε σε λίγο στη συζήτηση μαζί του. Νομίζω ότι ετοιμαζόταν να πει για την τρομερή διάθεση των Ελλήνων φιλάθλων να δουν το παιχνίδι της Κυριακής με την Ιρλανδία στο Καρισκάκη. Εδώ με την ευκαιρία να σας υπενθυμίσω το διαγωνισμό που θα τρέχει για περίπου μία ώρα ακόμα. Έχουμε 20 διπλές προσκλήσεις να σας προσφέρουμε για τον αγώνα της Κυριακής. Επομένως, διεκδικείτε αυτές τις προσκλήσεις με μήνυμα στο 54160, γράφοντας πρώτα τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό, προσθέτετε το Ελλάδα-Ιρλανδία. Όνομα, τεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Την κλείσω, την κάνουμε λίγο πριν τις 2. Έχουμε τον Πέτρο πάλι στην γραμμή. Έλα, Πέτρο, μάλλον για τα εισιτήρια πήγαινες να πεις.
Ναι, ναι.
Ακούω τη λέξη boost.
Μου το επιβεβαίωσε και ο Μπάμπης ότι σήμερα έρχονται όλο και πιο, πολλά μηνύματα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό από τους φίλους μας στους ακροατές. Ότι χθες, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, έφυγαν 3.000 εισιτήρια για το παιχνίδι με την Ιρλανδία στο Καραϊσκάκης. Αριθμός ο οποίος έχει ξεπεράσει τις 12.000 και είναι περισσότερος από την ίδια μέρα συγκριτικά έτσι του πρώτου παιχνιδιού που δώσαμε με τη Φιλανδία στο γύρο του Καραϊσκάκη για την πρεμιέρα των υποχρεώσεων μας στο Nations League. Σημαίνει δηλαδή ότι ο κόσμος έχει αποσχίσει από αυτά ενδιαφέρον και κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη πολλών είναι πολύ σημαντικό να πάνε στο γήπεδο γιατί θα είναι ο εν Ελλάδη αποχαιρετισμός στον Τζορτζ Μπάλντοκ για το παιχνίδι της εθνικής ομάδας με την Ιρλανδία. Τα εισιτήρια είναι πάρα πολύ φθηνά, το έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές. Έχει και 50% έκπτωση για τα παιδιά μέχρι 12 χρονών. Καλό είναι να πάμε, γιατί το παιχνίδι με την Ιρλανδία τώρα ξαφνικά έγινε ακόμα πιο σημαντικό. Με την έννοια ότι για να αποκτήσει σούπερ αξία το διπλό στο Wembley, πρέπει να κερδίσουμε και την Ιρλανδία. Δεν γίνεται δηλαδή να τα αφήσουμε το συγκεκριμένο παιχνίδι να πάει χαμένο, κατάλαβες.
Όχι, βέβαια. Τώρα που έχεις τη δυνατότητα να ανέβεις στην πρώτη θέση, και είναι και ένα άλλο στοιχείο που το διάβαζα τώρα στο Edge Sports, ότι μετά την ιστορική νίκη στο Wembley, είναι κοντά η εθνική μας ομάδα στο να φτιάξει το μέλλον της για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026, διότι σύμφωνα με το Football Meets Data είναι πολύ πιθανό, κατά 97% εννοώ, Πέτρο, να βρεθεί στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση εκείνη.
Ναι, ναι, το συζητούσαμε και μετά τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης του Nations League, των πρώτων 2 αγωνιστικών. Είμαστε στο νούμερο 24, τώρα με αυτήν την νίκη και με την χτυπάω ξύλο. Διαγραφόμενη, να το πω, πώς να το πω.
Ναι.
Πιθανή νίκη επί της Ιρλανδίας. Θα πλησιάσουμε όλο και πιο κοντά να πούμε στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητα για την κλήρωση, αλλά έχουμε καιρό να τα δούμε αυτά.
Και διεκδικούμε πλέον την 20η θέση στο ευρωπαϊκό ranking, να καταλάβει λίγο καλύτερο ο κόσμος τι πρόσθετο κέρδος.
Σε 12 είναι τα κόμματα.
Μπράβο. Μπράβο.
Έτσι, δηλαδή,
μπράβο.
Είμαστε στο 24, 12 και 24, οριακά λες στο δεύτερο.
Ναι,
πάμε,
ναι, ναι.
Εδριωθούμε, πάμε στο 20. Ένας λόγος παραπάνω να έχουμε πιο καλές κλήρωσεις. Δηλαδή, αυτό τι σημαίνει, ότι στα προγραμματικά για το Μοντιάλ, στην κανονική προγραμματική διαδικασία, θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα θηρίο και όχι δύο.
Εμείς και η Νορβηγία ήμασταν οι χώρες που χθες το βράδυ με τις νίκες μας πήραμε αυτό το boost που είπε, πήραμε μπροστά.
Ναι, ναι.
Συν 20% πιθανότητες αυξήθηκε η θέση της Ελλάδος, συν 19% της Νορβηγίας.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, πάμε τώρα στους Άγγλους.
Πριν πούμε για Άγγλους, να πω ότι χθες προέκυψε για το πρόβλημα του Τσιμίκα. Έτσι. Και μάλιστα
το ανέφερα και αυτό,
ναι. Ναι, δηλαδή
όλα φαίνονταν ανάποδα πριν αρχίσει το μάτς. Και τελικά ευτυχώς που έγινε το match.
Ναι, τελικά ναι, άμα είδες. Το δούμε έτσι, ναι. Ήταν σαν να λέει αφού μας βάλετε να παίξουμε, τώρα θα δείτε και εμείς πώς θα παίξουμε.
Αλλά είπαμε, το είπαμε και χθες, πρέπει να αλλάξει αυτός ο κανονισμός. Όταν συμβαίνουν γεγονότα που δεν τα έχεις προβλέψει, είσαι οφείλεις πλέον να διαμορφώσεις όλους τους κανονισμούς σου και όλα τα πρωτόκολλα. Δεν πρέπει να ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Εντάξει.
Συμφωνώ. Και Γιαννούλης, ας πούμε, που ήξερε κατά βάθος ότι δεν θα παίξει. Άντε, να το πούμε και αυτό εδώ που φτάσαμε, ότι φάνηκε ότι στο πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού, όχι ολόκληρο, στο δεύτερο, βέβαια, έκανε τρομερό παιχνίδι και αυτό στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν λίγο έξω από τα νερά του, γιατί ξέρει, δεν είχε μπει σε διαδικασία, ξεκινάω. Μετά έμαθε και αυτό ότι είναι με πυρετό ο Τσιμίκας και θα μείνει στο ξενοδοχείο. Δεν μπορούσε καν να πάει στο γήπεδο ο Τσιμί. Και έπαιξε από την αρχή, και μέχρι λίγο να προετοιμαστεί ψυχολογικά και βάλε και το βάρος με τον Μπάλτο και αυτή την ιστορία. Εντάξει. Σημαντικό. Τώρα οι Άγγλοι που λες, πάρα πολύ χαρούμενοι για την εμφάνιση της Ελλάδας. Γράφουν και στα προφίλτα τους και στα κομμάτια τους και στα άρθρα τους. Καλά, εκτός από το κράτο που πέφτει στον προπονητή τους.
Καλά, ναι, αυτό το αναπόφευκτο.
Στον Σίρερ που είπε ότι έλα μωρέ με την Ελλάδα παίζουμε σιγά, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Καλά έκανε και έβαλε τόσους μισοκριτικούς μέσα και δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχουμε πολύ τόσο αμυντικούς.
Έκανε ένα μεγάλο λάθος ο προπονητής τους σε σχέση με το αρχικό του πλάνο. Έβαλε μόνο ένα κεντρικό μέσο, τον Declan Rice.
Ναι, και... αλλά έτσι παίζει και η Arsenal, άμα το σκεφτείς.
Ναι, αλλά εκεί πατήσαμε εμείς για να επιβληθούμε στο γήπεδο μετά το 5ο λεπτό.
Ναι.
Και να ξεχύνονται μπροστά ο Τζόλης με τον Παυλίδη και να γίνεται πανικός. Να δύναμη έτσι και αλλιώς πλάτη της αγγλικής άμυνας. Γιατί είδες πόσες αδυναμίες έβγαλε αυτή.
Θες να πω κάτι για τον Τζόλης, το οποίο δεν ξέρω, δεν το έχω συναντήσει. Κάποια στιγμή ο Τζόλης έκανε τρομερό παιχνίδι, διαστημόπλιο πραγματικά.
Όσο άντεξε βεβαίως να παίζει με αυτό το ρυθμό κι αυτός.
Ναι, πρόσεξε. Σε σχέση με αυτό θέλω να πω. Κάποια στιγμή γύρω στις 70, λίγο χάθηκε στο μάτς, αλλά ήταν η Λία λες και έκατσε λίγο να ξεκουραστεί μέσα στο γήπεδο. 5 λεπτά, ξέρω εγώ, 7, για να ξαναπάρει μπρος στη συνέχεια και να έχει συμμετοχή στις τελευταίες επιθετικές προσπάθειες που έκαναν οι διεθνείς μας. Δεν το συζητάμε ότι γύρνασε και πίσω και βοηθούσε πάρα πολύ και στην άμυνα και τον Γιαννούλη και όλους όσοι, εν πάση περιπτώσει, εμπλέκονταν στο αμυντικό παιχνίδι, γιατί ήταν συνολικό. Όλοι μαζί μάρκαραν. Και επίσης κάτι άλλο πολύ σημαντικό σαν στοιχείο είναι ότι είχαμε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές πάνω από τη σέντρα και όχι πολύ συχνά όλη την ενδεκάδα πίσω από την μπάλα όταν την είχε η Αγγλία. Εντάξει, αυτά τα πράγματα καταδικά τη δείχνουν. Έτσι, να μην είμαστε μια πρόοδο.
Θυμίζουμε ότι βγήκε το μάτς στο 85 για να μπει ο Κωνσταντέλιας. Μέχρι τότε έπαιξε ο Τζόλης. Αυτά τα δύο παιδιά που τα είχαμε μάθει να παίζουν στην Όρις, ο Γιαννούλης και ο Τζόλης, πρέπει στους Άγγλους, σε κάποιους Άγγλους θεατές, να θύμισαν πάρα πολλά πράγματα. Να τους έκανε μάλλον να απορρίσουν κιόλας. Ότι δεν του είχαν εκτιμήσει.
Και σε τρομερή φόρμα. Είναι σε
ναι.
Το Βέλγιο κάνει φοβερά πράγματα. Πέτυχε και στο Champions League.
Βρήκε την κατάλληλη ομάδα.
Βέβαια, φιλάω. Όπω και αυτή ποδοσφαιρικά πήγαινε στο Βέλγιο.
Εγώ θα σου πω και κάτι άλλο. Το Βαγγέλη Παυλίδη δεν είχα μπορέσει ποτέ να τον εκτιμήσω έτσι όπω τον εκτιμούν οι ξένοι, προπονητέ, αθλητικογράφοι, αναλυτέ. Ποτέ δεν μπόρεσα να τον. Να ισοφαρίσω τη δική του εκτίμηση. Χθε απόρρισα κι εγώ. Με τον εαυτό μου όμως, όχι με τον Παυλίδη.
Ναι, κατάλαβα.
Τι δεν είχα δει τόσο καιρό από τον Παυλίδη. Ειλικρινά. Εγώ πάντως θεωρώ το ωραίτερο κείμενο το έγραψε τελικά ο Guardian για την εθνική μας ομάδα. Θα διαβάσω αυτό το σχετικό απόσπασμα το οποίο διοχετεύτηκε.
Δεν μιλάω για Greek tragedy κτλ.
Όχι. Λοιπόν, αυτό ακριβώς άξιζε η Ελλάδα. Ξεκινάει την εκτίμηση του ο Guardian. Τι εμφάνιση υπό τις πιο απαιτητικές συνθήκες. Ήταν υπέροχη από την αρχή μέχρι το τέλος. Νίκησε την Αγγλία για πρώτη φορά στην ιστορία της. Σκόραρε στο Γουέμπλε για πρώτη φορά στην ιστορία της. Έβαλε την μπάλα στα αγγλικά δίκτυα 5 διαφορετικές φορές.
5,5,
μπράβο. Γιατί το άλλο πάνω στη γραμμή.
Βέβαια.
Πήρε τη νίκη που η προσπάθειά της άξιζε και φτάνοντας αυτή, θυμήθηκε τον αποθανόντα παίκτη στον Τζος Μπάλντοκ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι η πιο γλυκόπικρη ένδοξη νίκη. Έτσι είναι ακριβώς.
Πάρα πολύ σωστά.
Η πιο γλυκόπικρη ένδοξη νίκη που έχει γίνει. Ναι. Δεν μπορούσαν να το χαρούν οι διεθνείς μας όλο αυτό που κάνανε με το που έληξε.
Ναι, φάνηκε και στο τέλος. Δηλαδή υπήρξε ένας ποδοσφαιριστής, δεν έχει σημασία, που πήγε προς τον Γανανόλη Κουφάρο και τους άλλους φίλους εκεί της Ελλάδας στο σχετικό πέταλο. Άρχισε να κάνει δύο χοροπηδηματάκια και οπ, αμέσως το συνειδητοποίησε και μαζεύτηκε και περιορίστηκαν όλοι στο χειροκρότημα, στη φανέλα του Τζόρτζ. Ναι.
Ο σκηνοθέτης του αγώνα σημάδεψε τον Παυλίδη. Με το που ακούς το σφύριγμα. Ο Παυλίδης ούτε μορφασμό δεν έχει βγάλει.
Ναι. Λογικό.
Λες και είναι, αν δεν ξέραμε τις συνθήκες, θα νομίζουμε ότι έχει χάσει η ομάδα του και ότι αυτός έχει σας το χείρι σε πέναλτι. ανέκφραστος.
Ότι ήταν ένα γκολ, ξέρω εγώ, που το 3-0 το έκανε 3-1, κάπως έτσι.
Ή ότι ναι, σου λέω είναι μοιραίος του αγώνα.
Ναι, ναι. Εντάξει, πάλι δεν του κατηγορούσαμε πάντως, Ηλία, για, για την αλήθεια. Αυτοί ξέρουν τι τράβηξαν για να δέσουν τα κορδόνια του και να μπουν να παίξουν με το μυαλό εκεί. Και πάλι λέγοντα, α πανηγυρίσουν κιόλα, δεν θα βγει ο κόσμο. Στο κάτω-κάτω τι κέρδισαν μέσα στην Αγγλία. Δεν το δικαιούνται και, και για τον Τζόρτζ. Έπαιξαν, καλά θα έκαναν να σηκώναν και λίγο τι τροπιέ του παραπάνω. Δεν θα βγει ο κόσμο. Κάτι γνώμη μου δηλαδή.
Εγώ ξέρω πάντως ότι έχουμε την πιο ακριβή ομάδα στην ιστορία. Γιατί αυτά τα εκατομμύρια που είπα προηγουμένως είναι ρεκόρ. Ποτέ δεν είχαμε τόσο ακριβή εθνική ομάδα που να κοστίζει δηλαδή 176 εκατομμύρια. Έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο στη θέση του προπονητή, θεωρώ εγώ. Μάλιστα κάποιοι ισχυρίζονται ότι ο Ιβάν είναι ακόμα καταλληλότερος, πιο μάλλον κατάλληλος για εθνική ομάδα από σύλλογο. Δεν συμφωνώ σε αυτό, αλλά τέλος πάντων λέω μέχρι εκεί φτάνει η εκτίμηση του κόσμου.
Πρώτη φορά είναι που κάνει ο άνθρωπος. Θα δούμε, θα δούμε, θα αποδειχθεί.
Τι άλλο έζησε εσύ και Πέτρο? Εσύ καταρχάς πηγαίνοντας στο Γουέμπλι για πρώτη φορά θα πρέπει να αντιμετώπισε αρχικά το δέος του συγκεκριμένου γηπέδου. Επηρεασμένος πάντα όμως από την ατμόσφαιρα.
Γιατί ήμουν τυχερός ότι την πρώτη φορά δεν είχε γίνει ακόμα που πήγαμε για τη συνεδέθμιση που είχε το τέταρτο της προπόνησης. Ήμασταν σε αυτή τη φάση. Φωτογραφίες, τι γηπεδάρα είναι αυτή και πόσο μεγάλο είναι και πεντακάθαρο και τακτοποιημένο και με δυσκολία να μπει και τσεκάρευε τους τάντες να μπει και τα λοιπά. Μάλιστα κάνουμε βλάκα και λέγαμε, α, είναι ίδιο με το τάδε γηπεδο στην Ελλάδα. Είναι ίδιο με το τάδε γηπεδο στην Ελλάδα. Κάναμε χαβαλέ, ας πούμε. Πράγματι και επίσης. Μια και τα λέμε τώρα, ότι γύρω-γύρω η περιοχή από το Wembley είναι μια μικρή πολιτεία. Με τα μαγαζιά της, τα καφέ της, τους πεζοδρομούς της, τα γήπεδα πάντλ της, γήπεδάκια άλλα. Και πάει λέγοντας, είναι γύρω-γύρω η περιοχή εντυπωσιακή. Εντάξει, θα βλέπαμε και θα είχαμε το νου μας σε περισσότερα τέτοια πράγματα, αν δεν είχε συμβεί η τραγωδία. Αλλά όσο είδαμε, ήταν πραγματικά απόλυτα ποδοσφαιρικό περιβάλλον, τρομερά ποδοσφαιρικό κλίμα και εξαιρετικό γενικότερα. Το Γουέμπλε και η γύρω περιοχή. Πάρα πολύ. Δεν είμαστε και τυχεροί γιατί μέναμε, είχαμε κανονίσει να είμαστε κοντά στο γήπεδο για να περιορίσουμε τις μετακινήσεις. Λονδίνο, ναι, κατάλαβες. Να είμαστε λίγο πιο μαζεμένοι. Με αποτέλεσμα δηλαδή να πηγαίνουμε περπατώντας στο γήπεδο. Οπότε ξέρεις, είδαμε τις περιοχές, τα σοκάκια, τα μαγαζιά, τον κόσμο με τις Αγγλίες από πολύ νωρίς security στους γύρω δρόμους. Από πολύ νωρίς. Μιλάμε τώρα για 10 ώρες πριν το παιχνίδι. Αυτά τα στημένα με τα κασκόλ Αγγλία-Ελλάδα, φανέλες, πράγματα, θάματα κτλ. Τίποτα. Απόλυτα ποδοσφαιρικό κλίμα και πνεύμα γενικότερα.
Έχω μηνύματα ακροατών. Θα διαβάσω ένα, Πέτρο, αλλά δεν είναι μόνο ένας που στέλνει δύο μήνυμα. Είναι 75 χρονών ο Δημήτρης. Με αποκαλεί Ηλία, διότι λέει ότι έχει αδυναμία σε όλα τα στελέχη της Ερασπόρ. Λίγο παραπάνω σε μένα λόγω του τρόπου με τον οποίο. Λόγω του τρόπου που εκφράζομαι, λέει τα σταρά τα λόγια. Χθες βράδυ, λέει, δεν ήταν. Ούτε το 78, ούτε το πειρατικό του 2004. Το κλάμα, λέει, που έκανα στο 1-2 δεν το έκανα ποτέ στη ζωή μου. Ο λόγος είναι ότι όλα τα παιδιά έδειξαν ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι αδιανόητη.
Ναι, ναι.
Και το λέω ότι χθες στην πραγματικότητα όλοι μας πήραμε ένα ανθρώπινο μήνυμα. Ας το εκμεταλλευτούμε ο καθένας όπως μπορεί. Δεν είναι αθλητικό το μήνυμα το χθεσινό.
Όχι,
Πέτρο, έχει να κάνει με τον ψυχισμό όλων μας. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που έχω περάσει πάρα πολλά άσχημα στη ζωή μου. Υποστηρίζω ότι όλοι μας έχουμε μέσα μία έξτρα δύναμη. Το θέμα είναι να μπορούμε να την διαχειριστούμε, να την αξιοποιήσουμε. Και αυτά τα παιδιά χθες το κάνανε με έναν τρόπο ξεχωριστό, πραγματικά. Κάτι άλλο από τους Άγγλους που σου έκανε εντύπωση όσον αφορά την δική τους εκτίμηση για όλα όσα συνέβησαν χθες στο Wembley?
Όχι κάτι άλλο. Εντάξει, ας πούμε είχε στο Media Lounge που λέμε, όταν πήγαμε εκεί, ρε παιδί μου, να πάρεις το νερό σου, το αναφυτικό σου, τον καφέ σου, δεν ξέρω εγώ τι, να φας το φαγητό σου πριν από το παιχνίδι, τη σαλατούλα σου κτλ. Ο Κοντός, για παράδειγμα, κόντυψε να σκάσει, ας πούμε.
Ο Χριστός ήταν εκεί.
Ναι, ναι.
Ήταν εκεί όπως.
Ναι, ναι. Γι' αυτό μετακοιμόταν όπου βρισκόταν. Στο τρένο, στο κρεβάτι, σε ένα παγκάκι, 5 λεπτά, τον έπαιρνε το ρεύμα. Σηκώνονταν μετά, συνέχιζε. Μετά πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια και πάλι λέγοντα. Θα τα πούμε αυτά από κοντά. Όταν έρθει η ώρα, όταν χαλαρώσουμε λίγο από εβδομάδα.
Μπόρεσε να μιλήσει με κάποιον από τους διεθνείς.
Γραφικά ντοκουμέντα κτλ. Ναι, έχουμε μιλήσει με τον Πέλκα, θα του παίξει, φαντάζομαι, δηλώσεις.
Όχι, λέω να μίλησε ιδιαίτερα με κάποιον, γιατί η εικόνα του Τάσου Μπακασέτα μετά τη λήξη του αγώνα θα με οδηγούσε αυτομάτως σε αυτόν το κλάμα το γοερό που έριχνε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θα με οδηγούσε να τον πλησιάσω, να προσπαθώ να μοιραστώ.
Όχι, ξέρει γιατί δεν ήθελα να τον ξαναβάλω σε αυτή τη διαδικασία, να σου πω την αλήθεια.
Πάντως δικαίως ο Τάσος όταν είδε μπροστά του το μικρόφωνο του Αλφα και της Νόβα, είπε αυτά που ένιωθε και εις βάρος εκείνων που πρόσβαλαν τη μνήμη του Τζος Μπάλντοκ, οι οποίοι τάχα ζήτησαν συγγνώμη σήμερα. Να μου επιτρέψεις να το πω δημοσίως, δεν πιστεύω καμία συγγνώμη τους, γιατί έχουν ζητήσει τέτοιες συγγνώμες πολλές και πάντα κάνουν τα ίδια μετά.
Και επίσης ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ακόμα
και όποιος αναλαμβάνει τις ευθύνες του Πέτρου, το έχω πει και για τους προπονητές και για παίκτες τα λοιπά και για τους δικούς παράγοντες, μετά παρετούνται όποιοι αναλαμβάνουν τις ευθύνες για τόσο τραγικά σφάλματα που κάνουν.
Και εκτός από αυτό, αν δεν τη γνώμη μου, ξέρουμε ότι και η συγγνώμη είναι στο πλαίσιο της άρξης της τηλεθέασης, ότι για να δούμε τι θα πει την άλλη μέρα.
Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Είναι πράγματα τα οποία εγώ δεν τα αποδέχομαι.
Άσε τώρα για να
το πω. Ο Γιώργος Αντιναμοργό μου λέει το εξής το μήνυμά του. Είμαστε, λέει, τυχεροί γιατί έχουμε μια πολύ καλή φουρνιά παικτών σε όλες τις θέσεις και ένα προπονητή που μπορεί να πάρει το 100%. Αυτή είναι, λέω, η μία ανάγνωση. Υπάρχει και μία άλλη ανάγνωση. Μας την έστειλε ο Δημήτρης. Ενώ, λέει, η χθεσινή απόδοση απήχε παρασάγκας του τελικού του 2004, ότι ήταν πολύ ανώτερη η εθνική ομάδα, τους κοίταζε και δεν τους πίστευε. Σκεφτόμαστε ότι δεν είναι δυνατό να συμβαίνει αυτό με αυτά τα παιδιά.
Ναι.
Είναι σαν, είναι σαν να λες ότι ξεπέρασαν κατά πολύ τα όρια τους.
Εξαιρουμένου του τελικού μπορεί να συγκριθεί, αν θέλει, με το διπλό στη Σαραγώσα. Αλλά ως εμφάνιση
δεν
νομίζουμε κανένα παιχνίδι.
Δεν ήταν ακόμα η Ισπανία έτοιμη για αυτά που έκανε.
Δεν ήμασταν ούτε εμείς όμως. Ούτε εμείς δεν ήμασταν τίποτα.
Από εκεί όμως πήραμε το,
το
εφόδιο που χρειαζόμασταν.
Τη σήματο, ας πούμε τότε. Ναι, δεν ήμασταν κι εμείς τίποτα ακόμα τότε. Με εκείνο μπορεί να συγκριθεί και πάλι όχι με βάση την εμφάνιση και την απόδοση. Καμία σχέση. Η απόδοση ήταν χθες ονειρεμένη. Όπως με ποιον το συζητούσα, θυμάμαι ο Μπάμπης νομίζω μου το είπε, ότι άμα βγάζαμε, ρε παιδί μου, τις φανέλες και τα ονόματα των ομάδων που έπαιζαν χθες, θα μπορούσαμε πάρα πολύ εύκολα να πούμε ότι παίζει, χωρίς να βλέπουμε φανέλες, ονόματα, χρώματα κτλ. Έτσι, ότι παίζει, ξέρω εγώ, μπορεί αυτή να είναι η Αγγλία με την Ισπανία, που παίζει ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ότι είναι η Manchester City με τη Manchester United. Παίζει ένα φιλικό παιχνίδι μεταξύ τους, ή ένα επίσημο παιχνίδι μεταξύ τους. Θα μπορούσαμε πάρα πολύ εύκολα να πούμε αυτό το πράγμα, έτσι όπως εξελίχθηκε το μάτς. Σε πολύ άνεση δηλαδή.
Πάντως, νομίζω ότι χθες, σήμερα ήταν το παιχνίδι, σήμερα δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με το ποδόσφαιρο. Κατάλαβες, δηλαδή, δεν μπορούμε να κάτσουμε να αναλύσουμε το αγωνιστικό κομμάτι. Όλο το υπόλοιπο είναι που προσπαθούμε να ανοιχνεύσουμε.
Και το αγωνιστικό είναι και εύκολο. Ήμασταν σούπερ, τους πατήσαμε σχεδόν, κερδίζαμε δίκαια πάρα πολύ, προχωράμε.
Ναι.
Προχωράμε. Στα δύσκολα είναι εκεί που, που πρέπει να σταθεί λίγο παραπάνω αγωνιστικά για να πει τι έφυγε, τι δεν πήγε καλά, τι ήταν καλό, τι ήταν λάθος και πάει λέγοντας.
Κατά τα άλλα, εγώ θα κλείσω πάλι με μία μορφή εις βάρος μας, πιάνει και τον εαυτό μου μέσα, νομίζω πιάνει και εσένα, ότι όταν έγινε η κλήρωση και μας προέκυψε η Αγγλία στον όμιλο αυτό του Nations League, τι προσέγγιση κάναμε, θυμάσαι τότε, Πέτρο? Πάμε για τη δεύτερη θέση. Έτσι, έτσι.
Αυτό είναι ο ρεαλιστικός στόχος. Και αυτό λες, ας πούμε. Λες ποιος είναι ο ρεαλιστικός στόχος. Δηλαδή λες. Όταν λες, σημαδεύεις τη δεύτερη θέση, λες να μην βγω τρίτος. Mm-hmm. Τέταρτος, εννοείται. Τώρα, αν έρθει η πρώτη, που μπορεί να έρθει, θα δούμε τι θα γίνει.
Πάντως, θυμάμαι τον εαυτό μου πριν λίγο καιρό και ειδικά βλέποντας καλύτερα τους Άγγλους μετά την πορεία του στο Euro. Θυμάμαι πριν από 10 μέρες, όταν θα έγιναν οι κλήσεις για την εθνική ομάδα, ότι την Αγγλία μπορείς να την κοιτάξεις στα μάτια. Δεν είναι, δεν είναι τόσο μεγάλο μέγεθος όσο εμφανίζεται. Λοιπόν.
Εντάξει, ανάλογα, τέλος πάντων. Εντάξει, οκ, okay, τα ακούω, τα ακούω.
Κοίταξε. Δες το Euro. Όλοι την παίξαν στα ίσα. Όλοι.
Ναι, γιατί είναι το στήριο.
Κανένας δεν τη φοβήθηκε την Αγγλία στο Euro. Ασχέτως αν έφτασε τελικό. Κανένας δεν τη φοβήθηκε όμως. Κατάλαβες, λέω. Αυτό. Λοιπόν, καλή επιστροφή σου εύχομαι, Πέτρο. Τώρα, αν υπάρχουν και ισανότερα σε περιγραφές σου, δεν το ξέρω, σου το εύχομαι όμως, ειλικρινά το εύχομαι.
Ευχαριστώ, καλύτερο, καλύτερο, ευχαριστώ.
Να είσαι καλά, Πέτρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.
Πάμε και εμείς μία διακοπή για να ακούσετε το Δελτίο Ειδήσεων, όμως πριν φτάσουμε εκεί να σας υπενθυμίσω, έχετε ακόμα περίπου 40 λεπτά διαθέσιμα και να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό που αφορά στις 20 διπλές προσκλήσεις που σας προσφέρουμε για τον αγώνα Ελλάδας-Ιρλανδία το βράδυ της Κυριακής στο Καραϊσκάκης. Γράφετε από το κινητό σας τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε κενό, προσθέτετε το ζευγάρωμα του κυριακάτικου αγώνα, δηλαδή Ελλάδα-Ιρλανδία, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Και όλο αυτό το μήνυμα το στέλνετε στο 54160. Η κλήρωση λίγο πριν τελειώσουμε την εκπομπή, δηλαδή λίγο πριν τις 2. Αυτό είναι το καλό με τον Κωνσταντίνο Παλιό. Όταν είναι εδώ στην ηχοληψία, βρίσκει και τραγούδια ταιριαστά μόνος του. Δεν χρειάζεται εμένα απαραίτητα, γιατί το All in All των Queen ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτό που σας λέγαμε προηγουμένως, την δική μας ομάδα που μπήκε μέσα στο Wembley για να τα κερδίσει όλα. Και πολύ παραπάνω από μία νίκη επί ενός σπουδαίου αντιπάλου. Λοιπόν, είμαστε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής που λέγεται Αυστηρός Ερετικά, αλλά σήμερα είπαμε εγώ τη βάφτισα Αυστηρός Ελληνικά, διότι αυτό που συνέβη στο Wembley για μένα είναι κάτι πρωτοφανές. Δεν ήταν το αποτέλεσμα μόνο, ήταν η όλη εικόνα των διεθνών μας. Χαίρομαι πάρα πολύ από τη μία που έχετε δηλώσει πολύ μεγάλη συμμετοχή στο διαγωνισμό για τις 20 διπλές προσκλήσεις που θα κληρώσουμε λίγο πριν το τέλος εκπομπής, λίγο πριν τις 2. Χαίρομαι πάρα πολύ. Γιατί ικανοποιείται αν μη τι άλλο την μία επιθυμία που από χθες το μεσημέρι σας εξέφρασα. Χρειάζονται διεθνείς πιο πολύ τη στήριξή σας. Το έλεγα και πριν το μάτς, το λέω και τώρα. Διότι αν δεν σας πείθω εγώ, χρησιμοποιώ τα λόγια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Είναι πολύ μικρό το διάστημα του αγώνα στο Γουέμπλι με τον αγώνα στο Καραϊσκάκης για να προετοιμάσει όχι τόσο αγωνιστικά όσο ψυχολογικά τους παίκτες του, ώστε να έρθει ακόμα μια νίκη, η τέταρτη συνεχόμενη στο Nations League, και θα παίξετε εσείς πολύ μεγάλο ρόλο με τη συμπεριφορά σας στην εξέδρα. Λοιπόν, υπενθυμίζω, αυτές τις 20 διπλές προσκλήσεις που θα κληρώσουμε λίγο πριν τις 2 θα τις διεκδικήσετε στέλνοντας μήνυμα από το κινητό σας. Σε αυτό το SMS θα γράψετε πρώτα τη λέξη sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, θα αφήσετε ένα κενό, μετά το ζευγάρωμα Ελλάδα-Ιρλανδία, ονοματεπώνυμο και τον αριθμό του τηλεφώνου σας. Αποστολή του μηνύματος στο 54160. Όταν θα ανακοινώσουμε τους 20 νικητές, που στην πραγματικότητα θα ακολουθούν βεβαίως, θα συνοδευτούν μάλλον από 20 φίλους ή φίλες στο Καραϊσκάκης, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικά και διαδικτυακά μέσω του email που θα σας ζητήσουμε, θα αποστείλουμε τις σχετικές προσκλήσεις για τον αγώνα της Κυριακής. Αλλάζω θέμα υποχρεωτικά, γιατί είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου για τον αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας, αυτό που θα γίνει σε λίγο καιρό. Ξέρετε, αυτή την καθιερωμένη πολύ μεγάλη γιορτή του κλασικού αθλητισμού. Πάμε λοιπόν στον Γιάννη Παπαγεωργίου και πιθανότατα στον όποιο άνθρωπο έχει δίπλα του για να μας μιλήσει και εκείνος για την μεγάλη γιορτή του Νοεμβρίου. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ηλία. Καλό μεσημέρι και στους φίλους και τις φίλες της Ερασπόρ από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εδώ στην Λοφόρο Ποσειδώνος, στην Καλυθέα. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνέντευξη τύπου για τον 41ο μαραθώνιο της Αθήνας, τον αυθεντικό μαραθώνιο που φέτος αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ όσον αφορά τις συμμετοχές, αφού περισσότεροι από 73.000 δρομοί θα τρέξουν σε όλες τις αποστάσεις.
Για ξαναπες το νούμερο, ξαναπες το νούμερο, Γιάννη.
Δεν σε άκουσα, Ηλία.
Το νούμερο των συμμετεχόντων.
Πάνω από 73.000 θα είναι δρομοί σε όλες τις αποστάσεις. Mm-hmm. Και στον αυθεντικό μαραθώνιο, αλλά
και στις άλλες αποστάσεις, ναι, στις άλλες διαδρομές μάλλον.
Από το Σάββατο 9 Νοεμβρίου, 9 και 10 είναι προγραμματισμένες οι εκδηλώσεις για τον αυθεντικό μαραθώνιο. Η κλασική διαδρομή θα γίνει την Κυριακή 10 Νοεμβρίου μαζί με τις διαδρομές των 5 και 10 χιλιόμετρων. Θα έχουμε νωρίτερα, μία μέρα νωρίτερα, το βράδυ του Σαββάτου 9 Νοεμβρίου, και τον μαραθώνιο των 5 χιλιόμετρων, τον φοιτητικό αγώνα. Εκεί αναμένεται να λάβουν μέρος 26 περίπου χιλιάδες δρομείς. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα γεγονός που μαγνητίζει όχι μόνο εντός των τυχών αλλά και εκτός. Σε αυτή τη συνέντευξη που μίλησαν η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, η Σοφία Σακοράφα, που πριν από λίγες μέρες μάλιστα ανανεώθηκε στο πρόσωπό της η εμπιστοσύνη μέσω των εκλογών που έγιναν στην Ομοσπονδία.
Και με ένα ποσοστό μάλιστα 38 κιόλας.
Έτσι, με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κύριος Καρδαλιάς, που καταλαβαίνουμε όλοι έχει υπό την εποπτεία του αυτόν τον αγώνα εδώ και αρκετά χρόνια. Υπουργός Τουρισμού η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο Σπύρος Καπράλος, ο δήμαρχος Μαραθώνα, ο Στέργιος Οτσίρκας και η Νιώβη Ιρίγκου, η οποία είναι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάλι φέτος θα μοιράσει περίπου 70.000 οικολογικές σακούλες στους δρομείς, ώστε να μην υπάρχει πλαστικό, να μην μαζεύεται πολύ πλαστικό στην πόλη των Αθηνών και στις διαδρομές όπου θα περάσει ο Μαραθώνιος. Και η Ελένη Ζοντήρου, η οποία είναι η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΟΠΑΝΔΑ από τον Δήμο Αθηναίων. Ένα γεγονός που αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ηλία, φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ, έχουμε κοντά μας την πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ, την κυρία Σακοράφα, που συνεχίζει ακόμα και τώρα που μιλάμε να δέχεται τα συγχαρητήρια για την επανεκλογή της. Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν με την κυρία Σακοράφα να μας πει για αυτόν τον 41ο μαραθώνιο, τον αυθεντικό, το κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας και πώς έχει προετοιμαστεί ο ΣΕΓΑΣ για την φετινή διοργάνωση. Κυρία Σακοράφα, καλησπέρα και συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας.
Καλησπέρα και από μένα.
Καλησπέρα και από εδώ από το στούντιο της Ερασπόρ. Κυρία Σακοράφα, είστε πάνω...
Δεν ακούω τίποτα.
Δεν ακούγεστε
καθόλου.
Καθόλου, προσπαθώ.
Ξέρω, Ηλία, αν μας ακούς τώρα.
Ωραία, ας μιλήσει σε σένα, κυρία Σακοράφα, που είναι δύσκολη η επικοινωνία μαζί μου.
Πάμε λοιπόν να μας πείτε, κυρία Σακοράφα, πώς έχει προετοιμαστεί η Ομοσπονδία ο ΣΕΓΑΣ για τον φετινό 41ο αυθεντικό μαραθώνιο.
Ναι. Όπως και κάθε χρόνο, ξεκινάμε από πολύ νωρίς τις διαδικασίες με όλα τα στελέχη της Ομοσπονδίας που έχουν αναλάβει από την πρώτη χρονιά που ανέλαβα ως πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ να διοργανώνουμε με ίδιες δυνάμεις τον μαραθώνιο. Είμαι απολύτως ευχαριστημένη από την πορεία των εργασιών. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει ένας εξαιρετικός μαραθώνιος και πέρσι, όπως και φέτος, με συγχωρείτε, όπως και πέρσι. Και να ευχαριστήσω όλους όσους συμπαραστέκονται σε αυτή τη διαδικασία, ξεκινώντας από τα στελέχη μας στην Ομοσπονδία, τους διοικητικούς και τους υπαλλήλους μας, αλλά και όλους όσους συνδράμουν σε αυτή τη διαδικασία και τους ανέφερα, όπως είδατε, στη συνέντευξη τύπου που δώσαμε, για να μην αναφέρω έναν αυτή τη στιγμή. Είναι θεσμικοί φορείς, είναι χιλιάδες εθελοντές οι οποίοι έρχονται από όλη την Ελλάδα για να βοηθήσουν, είναι το ΕΚΑΒ, η ελληνική αστυνομία, είναι οι ενόπλες δυνάμεις, είναι η πυροσβεστική. Είναι πάρα πολύ που φοβάμαι ότι θα έχω ξεχάσει κάποιον και θα εκτεθώ και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό.
Γιάννη, αν με ακούς, να ρωτήσουμε την κυρία Σακοράφα τι θα έχουμε στο φετινό αυθεντικό μαραθώνιο από πλευράς ξένων συμμετοχών. Αν θα υπάρχουν πολλοί ξένοι αθλητές και ηχηρά ονόματα ανάμεσα σε αυτούς.
Θα έχουμε συμμετοχές, δεν γνωρίζουμε ακόμη, με συγχωρείτε εγώ σας άκουσα, αλλά ακούγεται πάρα πολύ βαθιά και δεν ακούω καθαρά.
Ναι, ναι.
Θα έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές. Το επίπεδο των αθλητών που θα συναγωνιστούν, αν θέλετε, και για το μπόνους που έχει μπει, δεν το γνωρίζουμε ακόμη, αλλά τις επόμενες μέρες θα μας ενημερώσει ο κύριος ο οποίος έχει αναλάβει αυτή τη διαδικασία. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι και οι δικοί μας αθλητές να μπουν σιγά σιγά σε μια διαδικασία του να προσπαθούν να κάνουν μεγαλύτερες επιδόσεις για να μπουν, αν θέλετε, σε αυτό το παλμαρέ των μεγάλων αθλητών. Για μας αυτό έχει σημασία, όπως επίσης πολύ μεγάλη σημασία βεβαίως έχει και το γεγονός της συμμετοχής όλων όσων έχουν δηλώσει να τρέξουν στον αγώνα, όχι τόσο για να κάνουν επιδόσεις ούτε για τη θέση, αλλά για να απολαύσουν έναν εξαιρετικό αγώνα πολύ δύσκολο, αλλά και να απολαύσουν έναν αγώνα ο οποίος είναι μοναδικός στον κόσμο και πολύ δύσκολη διαδρομή.
Κυρία Σακοράφα, ήμουν μαθητής όταν γίνατε διάσημη σε όλο τον κόσμο ως αθλήτρια.
Είναι τόσο δύσκολη η επικοινωνία, περιμένετε λίγο, μήπως και πάω σε κάποιο σημείο που δεν ακούγεται.
Λίγο πιο απόμερο, ναι, ναι.
Είναι τα γνωστά, ξέρετε τώρα, με συγχωρείτε.
Ναι, ναι, σας καταλαβαίνουμε.
Για πέστα μου τώρα.
Λέω, ήμουν μαθητής όταν γίνατε παγκόσμια γνωστή ως αθλήτη του ακοντισμού. Είστε 50 χρόνια και βάλε στον αθλητισμό. Τι σας κρατάει συνεχώς σε αυτή τη διαδικασία, σε γρήγορος, δηλαδή να είστε πάντα μέσα στον αθλητισμό? Να μην κουράζεστε ποτέ, αυτό εννοώ.
Νομίζω ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ μικρή αθλητισμό, δεν ξεκίνησα γιατί κάποιος με πίεσε, ξεκίνησα γιατί λάτρευα αυτό που λέγεται άσκηση, γι' αυτό και ακολούθησα το επάγγελμα της καθηγήτριας φυσικής αγωγής. Δούλεψα πάρα πολλά χρόνια στο δημόσιο, σε σχολείο δηλαδή, σε γυμνάσιο. Μετά πήγα στον ιδιωτικό τομέα, πάλι με την ίδια διαδικασία. Είχα έναν δικό μου χώρο όπου γύμναζα ανθρώπους οι οποίοι απλά γυμναζόντουσαν για τη φυσική τους κατάσταση. Βεβαίως μετά για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ασχολήθηκα με την πολιτική, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήμουν μακριά από τον αθλητισμό, γιατί όπως ξέρετε, πάντα ήμουν σε επιτροπές που είχαν στην αρμοδιότητά τους και τον αθλητισμό. Προσπαθούσα να παρέμβω σε όλα τα νομοσχέδια τα οποία ερχόντουσαν στο ελληνικό κοινοβούλιο, ούτως ώστε να βελτιώνουμε πράγματα με όσα γνωρίζουμε. Και ξέρετε, η συμμετοχή μας και η δική μου και πολλών άλλων αθλητών, οι οποίοι υπήρξαν και βουλευτές στο παγκόσμιο γίγνεσθε εκείνη τη εποχή στον αθλητισμό, το οποίο προχώραγε πάρα πολύ και με μεγάλες ταχύτητες, ήταν αυτό που μας έδινε και τη δυνατότητα για να βλέπουμε τα πράγματα από μια άλλη σκοπιά και το πόσο γρήγορα προχωράει όλη αυτή η διαδικασία και πόσο αλλάζει ο αθλητισμός στο σύνολό του παγκοσμίως. Και τώρα νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ δύσκολο σημείο. Δηλαδή, πραγματικά πιστεύω ότι ο αθλητισμός δεν είναι αυτός που κάναμε εμείς τότε. Σίγουρα δεν έχει καμία σχέση με τον αθλητισμό.
Απολύτως καμία, ναι.
Και την τρέλα που είχαμε, αν θέλετε, ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως, δεν κρατάει ακόμη αυτή την ομορφιά και την έγκλη που είχε. Και γι' αυτό σας αναφέρουμε πάντα στον Μαραθώνιο, γιατί ο Μαραθώνιος είναι μια ιδιαίτερη, τώρα που τον γνώρισα από κοντά, γιατί δεν είχε ασχοληθεί ποτέ, μια ιδιαίτερη διαδικασία, την οποία όποιος την γευτεί, όποιος την αποφασίσει να το κάνει έστω και μια φορά, νομίζω γίνεται φαν και λάτρες. Και χαίρομαι πάρα πολύ, σας το λέω ειλικρινά, διότι στέκομαι στο Ολυμπιακό, στο Παναθηναϊκό στάδιο και περιμένω μέχρι και τον τελευταίο, γιατί ξέρω την προσπάθεια που έχει κάνει, όχι στη διαδικασία της προετοιμασίας του για να συμμετάσχει στους αγώνες, αλλά την ημέρα των αγώνων, για να διανύσει αυτή την πραγματικά πάρα πάρα πολύ δύσκολη διαδρομή. Και σας λέω ειλικρινά ότι το όνειρό μου είναι κάποια στιγμή όλοι να καταλάβουν ότι η λέξη Μαραθώνιος δεν είναι ένα όνομα brand το οποίο το χρησιμοποιούν όλοι έτσι. Θα πρέπει να μάθουν και να γνωρίζουν τι σημαίνει Μαραθώνιος στην ιστορία. Είναι πολύ σημαντικό και για τα δικά μας παιδιά στα σχολεία και αυτό το κάνουμε γιατί φέρνουμε μαθητές από όλη την Ελλάδα για να παρακολουθήσουν και την διαδικασία που γίνεται στον Τύμβο, την γιορτή που γίνεται στον Τύμβο προς τιμή των Βεσόντων, αλλά και κατά τη διάρκεια των αγώνων για να δουν και το Παναθηναϊκό στάδιο, αλλά και όλους τους αθλητές να μπαίνουν μετά από αυτή την υπερβολικά τεράστια προσπάθεια που κάνουν μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο και τη χαρά στα πρόσωπά τους όταν τερματίζουν.
Θα κάνω και άλλη προσωπική ερώτηση, γιατί ακριβώς έχετε ασχοληθεί πολλά χρόνια με την πολιτική. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Σας ορίμασε η πολιτική σε ενασχόληση όσον αφορά την προσέγγιση στον αθλητισμό ή μετανιώσατε κάπου για αυτή την εμπλοκή σας? Έχω την εντύπωση ότι ισχύει το πρώτο, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος.
Σίγουρα οριμάζει κανείς μέσα από μια τέτοια διαδικασία. Σίγουρα σε κάνει πιο διεκδικητικό. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά από την άλλη, νομίζω ότι γεύεσαι και μια μικρή, ας το πούμε, όχι δυσαρέσκεια, μια, θέλω να προσπαθώ να βρω την κατάλληλη λέξη, ότι δηλαδή μια αδυναμία, τη λέξη αδυναμία θέλω να πω,
ναι, ναι.
Την αδυναμία που αισθάνεσαι ότι δεν μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα και να τα σπρώξεις προς τα εκεί που θα ήθελες να πάνε, βλέποντας πραγματικά, σας λέω και πάλι, αυτό που συμβαίνει παγκόσμια στον αθλητισμό αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει όλοι, κάποια στιγμή που ασχολούνται με το κομμάτι του αθλητισμού γενικότερα και του στίβου ακόμη περισσότερο, γιατί είμαστε, θα μου επιτρέψετε να πω, η πιο αδικημένη ομοσπονδία όσον αφορά τις υποδομές, την προβολή, αν θέλετε, ακόμη και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι δεν είναι τόσο, δεν πουλάει τόσο ο στίβος όσο πουλάει το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ.
Δεν υπάρχει δημοφιλία.
Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχει το δικό του κομμάτι σε όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί είναι η βάση για όλα τα αθλήματα και είναι το μόνο που μπορούν να κάνουν όλα τα παιδιά, όπου και αν βρίσκονται, με μεγάλη ευκολία. Είναι πάρα πολύ εύκολο να βρεις έναν χώρο να τρέξεις, έναν χώρο να ρίξεις μια μπάλα, μια σφαίρα, ένα δίσκο, ένα κόντιο. Και θα ήθελα πραγματικά να βελτιώσουμε τις υποδομές μας για να έρθουν ακόμα περισσότερα παιδιά στο στίβο.
Υστερούμε τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, υστερούμε πάρα πολύ στον τομέα του αθλητισμού όσον αφορά την προβολή, την ισόπωση, αλλά απ' την άλλη βεβαίως υπάρχει και ο νόμος προσφοράς ζήτησης όσον αφορά το κοινό. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ, για παράδειγμα, αν κάθε μεσημέρι μιλάω για στίβο, πόλο και κολύμβηση, θα έχω μικρότερη ακροματικότητα σε σχέση πάντα με τους φίλους ποδοσφαίρου. Αλλά υστερούμε πάρα πολύ.
Αυτό που είπανε σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ο στίβος όμως φέρνει Ολυμπιακά μετάλλια.
Το ξέρω, το ξέρω. Απλώς έχει και μία εποχικότητα ο στίβος σαν άθλημα. Υπάρχει περίοδος που είναι σε φουλ ανάπτυξη και υπάρχει περίοδος που οι διοργανώσεις δεν είναι θέμα καθημερινότητας. Αλλά επειδή σας πέτυχα.
Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω σε αυτό, γιατί ο στίβος έχει όλο το χρόνο τώρα πια, έτσι όπως έχουν διαμορφώσει το αγωνιστικό πρόγραμμα. Έχει μεγάλους αγώνες με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έχει κλειστούς με παγκόσμια πρωταθλήματα, πανευρωπαϊκά, όλο το καλοκαίρι. Κάθε χρόνο έχει μεγάλους αγώνες. Βλέπετε ότι στη δική μου εποχή, παραδείγματος χάρη, το παγκόσμιο πρωτάθλημα και γινόταν κάθε 4 χρόνια και τώρα γίνεται σχεδόν κάθε 2 χρόνια. Είναι σε όλες τις κατηγορίες, έτσι, γιατί έχουν κάνει κατηγορίες K14, K20, πάμε στην κατηγορία των ανδρών. Ναι, και ναι. Όλα αυτά, επειδή εναλλάσσονται, έχουμε μεγάλους αγώνες. Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Εγώ χαίρομαι που με πήρατε τηλέφωνο και μιλάμε για το Στίβο και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα.
Αλλά επειδή σας βρήκα τώρα εύκαιρη, έχω και τρίτη προσωπική ερώτηση. Αυτή είναι προσωπικό ενδιαφέρον πλέον. Θέλω να την κάνω την ερώτηση, γιατί επειδή συζητιούνται πάρα πολύ αυτά τα στοιχεία, εσείς, κυρία Σακοράφα, με το σπαθί σας, λέω εγώ, εκλεγήκατε, μάλλον πήγατε σε 3 διαφορετικά κόμματα. Αυτή η απόφασή σας, προσέξτε λίγο την ερώτηση, αυτή η απόφασή σας, θέλω από εσάς να το ακούσω και όχι να κάνω εγώ μια προσωπική εκτίμηση, να επιτρέψω οποιοδήποτε άλλο να την κάνει. Για τις απόφασή σας να μετακινήσετε, ήτανε προσωπικά και αισθάνεστε υπερηφάνεια γιατί πηγαίνατε κόντρα στο οποιοδήποτε ρεύμα εκπροσωπούσε κάθε κόμμα ή σας οδήγησαν κάποια άλλα κίνητρα σε αυτές τις αποφάσεις που πήρατε?
Όχι, να σου πω κάτι. Τα κίνητρά μου θα μπορούσε κανείς να σπάσει στο κίνητρο. Γιατί ξέρετε, όπου πήγα, δεν πήγα σε κόμμα το οποίο ήταν κόμμα, ας το πούμε, κυβερνών. Δεν ήταν ένα κόμμα που θα μου έδινε μια θέση. Δεν επέλεξα να πάω κάπου για να διεκδικήσω μια θέση υπουργική ή τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, όπως κάνουν όλοι όσοι φεύγουν από ένα κόμμα, πηγαίνουν κάπου, έχουν κάνει μια συμφωνία. Και λένε, εγώ για να έρθω σε σένα, αν θα γίνει κυβέρνηση, θα γίνει υπουργό, θα γίνει γενικό γραμματέα ή οτιδήποτε άλλο. Όπως ξέρετε, εγώ έφυγα από κόμματα και από κόμμα δυνατό και πήγα σε κόμμα το οποίο δεν καταγραφόταν καν.
Από και το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ το 2012.
Στο ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έμπαινε στη Βουλή τότε. Μετά έγινε κόμμα εξουσίας. Κανείς δεν στέκεται στο γεγονός ότι δεν έχω αλλάξει θέση ούτε ένα χιλιοστό. Οι απόψεις που είχα.
Αυτό πιστεύω και εγώ, γι' αυτό τολμώ αυτή την ερώτηση.
Αλλά επειδή έχουμε, ξέρετε, σε αυτή τη διαδικασία υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι όταν θέλει κανείς κάποιον να τον μειώσει, επαναλαμβάνει τα ίδια και τα ίδια. Γι' αυτό και σας λέω, δείτε πού πήγα και τι ακριβώς έκανα και πότε έφυγα ακριβώς. Έφυγα όταν η συμφωνία που είχαμε κάνει, και όταν λέω συμφωνία, σε πολιτικό επίπεδο για κάποια πράγματα αναιρέθηκαν από τα κόμματα στα οποία πήγα, θεώρησα ότι δεν έχω καμία δυνατότητα και δεν επιτρέπεται να μείνω σε αυτό το κόμμα, γιατί πριν και πάνω απ' όλα προδίδω τον εαυτό μου. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να μου προσάπτουν αυτό το πράγμα. Και μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, και θα μου επιτρέψετε να το πω αυτό, δεν ασχολείται κανείς με κάποιους άλλους οι οποίοι φύγαν από το ένα κόμμα, πήγανε στο άλλο, γίνανε υπουργοί, φύγανε από αυτό, πήγανε σε κάποιον άλλο. Ξαναγίνουν υπουργοί, έχουν αλλάξει 15 κόμματα, καμία αναφορά και σε κανέναν. Δεν το κάνω παράπονο. Απλά μια επισήμανση.
Εγώ επειδή έτυχε μαζί με τον κύριο Βασίλη Κονόμου, αν δεν κάνω λάθος, το 2010 να έρθετε σε κόντρα με το τότε αρχηγό του Πασόκ, τον Γιώργο Παπαδρέου, να ξέρετε ότι για τον κύριο Βασίλη Κονόμου δεν έχω εκφραστεί καθόλου κολακευτικά για την πολιτική του πορεία. Το λέω επειδή είχατε ταυτιστεί τότε μαζί του. Εντάξει. Τολμώ να λέω κάποια πράγματα για ορισμένους ανθρώπους. Αλλά εσείς δεν είστε στην ίδια κατηγορία. Εγώ θεωρώ ότι είστε διαφορετική κατάσταση με το συγκεκριμένο υπουργό πλέον. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και μου δώσετε την ευκαιρία να πούμε δύο λόγια. Σας ευχαριστώ πολύ.
Δύο λόγια παραπάνω, μάλιστα. Να είστε καλά, κυρία Σακοράφα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας.
Γιάννη, μας ακούς?
Θέλω να μας ακούς, Ηλία.
Ωραία. Όχι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθειά σου να προσκληθεί η κυρία Σακοράφα να μιλήσει στην Ασπόρια. Έχουμε κάποιο άλλο.
Ναι, να πούμε απλώς κάτι σημαντικό ότι στην συνέντευξη τύπου εδώ στο Ίδρυμα, Σταύρος Νιάρχος ήταν και ο καταξιωμένος εικαστικός, ο κύριος Κώστας Τσόκλης, ο οποίος έχει επιμεληθεί και το φετινό μετάλλιο που θα είναι ένα κλαδί αγρελιάς. Ήταν η πρώτη ύλη για τον κότινο, τον ταπεινό και πολύτιμο στεφάνι έπαθλο των Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας, με το οποίο στέφτηκε και ο πρώτος νικητής βέβαια του μαραθωνίου δρόμου στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 1896, ο Σπύρος Λούις. Το μήνυμα του κύριου Τσόκλη είναι ότι χαίρομαι που το μετάλλιο αυτό που έχω τη τιμή να φέρει το όνομά μου θα απονεμηθεί σε όλους εκείνους που θα προσπαθήσουν να ολοκληρώσουν ένα άθλο χωρίς να έχουν ως πρόθεση τον ικάν. Όσο για το μήνυμα,
ας είναι όχι πια νικητές και νικημένοι, ας αφήσουμε στην άκρη τα χρονόμετρα και ας χαρούμε τη γιορτή διδασκόμενη από το παράδειγμα επιθυμία, προσπάθεια, ολοκλήρωση. Έτσι είτε αλλιώς, στην εποχή μας τα μηνύματα καλά ή κακά μας έρχονται ηλεκτρονικά, ακαριαία. Αυτό ήταν το μήνυμα του καταξιωμένου εικαστικού μας, του κύριου Κώστα Τσόκλη, στην συνέντευξη τύπου εδώ που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο για τον 41ο αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας.
9 και 10 Νοεμβρίου, θυμίζω εγώ τις ημερομηνίες για τον κοινό. Μάλιστα. Okay. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Καλή συνέχεια να έχεις.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Λοιπόν, εδώ είμαστε για το φινάλε της εκπομπής. Θα το ξεκινήσω αυτό το φινάλε με τον τρόπο που πρέπει, διότι σε λίγα λεπτά κλείνει το περιθώριο που είχατε για συμμετοχή. Μέχρι παρατέταρτο έχετε δικαίωμα να στείλετε συμμετοχή για τις 20 διπλές προσκλήσεις για τον αγώνα Ελλάδας-Ιρλανδία το βράδυ της Κυριακής στο γήπεδο Καραϊσκάκης. Προλαβαίνετε λοιπόν, όπως λέμε, στο παραπέντε να στείλετε μήνυμα γράφοντας πρώτα τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Μετά θα αφήσετε ένα κενό, θα γράψετε Ελλάδα-Ιρλανδία, για να ξέρουμε τι αφορά στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο σας. Υποχρεωτικά το λέω σε κάποιους που έστειλαν μήνυμα χωρίς το τηλέφωνο. Δεν μπορεί να γίνει δεκτό το μήνυμα. Δοκιμάστε ξανά λοιπόν. Αποστολή του μηνύματος στο 54160. Και λίγο πριν το τέλος, λίγο 2 παρά 10, να κάνουμε την κλήρωση για τους 20 τυχερούς. Πάω τώρα στην Έλληνα Μπουζαλά. Ισχύει το ραντεβού που είχαμε δώσει χθες. Παρακολουθεί για δεύτερη μέρα. Τα χάνω εγώ, βρε, Έλληνα, τέτοια ραντεβού. Επαγγελματικά. Κάνα προσωπικό μπορεί να χάσω, αλλά. Όχι, ούτε εκεί να τα χάνω, προς Θεού. Λοιπόν, είσαι για δεύτερη μέρα στο συνέδριο που αφορά στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Μια εκδήλωση που γίνεται στην Βουλιαγμένη και λόγος δικό σου.
Και ακριβώς, Ηλία, είμαι στο Athens Women's Football Summit. Το συνέδριο, όπως είπες, για τις εξελίξεις στο ποδόσφαιρο γυναικών. Γίνεται για δεύτερη μέρα εδώ στο Riviera Coast, όπως λέγεται ο χώρος. Και είναι η πέμπτη φορά που διοργανώνεται στην Αθήνα. Είναι ο χώρος, είναι το σημείο όπου συζητιούνται οι εξελίξεις για το ποδόσφαιρο γυναικών. Είναι εδώ πολύ σημαντική.
Το οποίο, από ό,τι καταλαβαίνω, για να γίνεται αυτή η εκδήλωση στην Ελλάδα, θέλουμε και εμείς να το ενισχύσουμε.
Εδώ να ξέρεις ότι το ενίσχυαν με την παρουσία τους η Εθνική Ομάδα Γυναικών, ήταν εδώ 5 παίκτριες, ήταν εδώ ο πρόεδρος του ΤΣΑΠ, καθώς της αφορά εννοείται, ήταν και έχουν μπροστά τους και ένα πολύ σημαντικό αγώνα, μην το ξεχάσουμε και αυτό, με το Βέλγιο, θέλοντας να περάσουν στα play-off για το Euro 2025. Εδώ υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχουν ομιλητές, υπάρχουν άνθρωποι γύρω από το ποδόσφαιρο γυναικών και σαν business πέραν του αθλητικού. Υπάρχουν επενδυτές, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τηλεοπτικά δικαιώματα, ήταν εκπρόσωπος της EDU, είναι άνθρωποι που ασχολούνται με το marketing και καθαρά το brand από την Chelsea, από την Wolfsburg, από την Victoria Berlin, από την Ισπανική Λίγκα, από την Άστον Βίλα, ήταν η μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου της FIFA εδώ χθες και μίλησε για τις εξελίξεις. Ό,τι δηλαδή ό,τι έχει να κάνει με το πού βρίσκεται το ποδόσφαιρο γυναικών αυτή τη στιγμή παγκοσμίως, όσον αφορά το επενδυτικό κομμάτι, όσον αφορά την ενδυνάμωσή του, όσον αφορά το ποδόσφαιρο γυναικών σαν έμπνευση για εκείνες που θέλουν να ασχοληθούν, όσον αφορά για αυτό το μοντέλο να γίνει επιτυχημένο. Και εννοείται, έχει προέκταση και στο ποδόσφαιρο γυναικών στη χώρα μας. Πού βρισκόμαστε και πώς μπορούμε να κάνουμε καλύτερο το ποδόσφαιρο γυναικών στην Ελλάδα.
Αλήθεια, πού βρισκόμαστε, να σου πω την αλήθεια, και εγώ δεν είμαι ενήμερος αρκετά.
Είπανε κάτι πολύ θετικό οι εκθέσεις της εθνικής ομάδας που